hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 13-noyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Muhammad Yusuf bugun dasturimizda. Jizzaxda gaz quvur yorilishi oqibatida bir qator mahallalar gaz ta'minotidan butkul uzildi. O'zbekistonda ommaviy hibslar. Islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan xorazmlik yigit 13 yilga qamaldi. Xorazmda o'zbek shoiri Abdulla Oripovning jiyanini o'ldirishda gumonlanayotgan 3 kishi qo'lga olingan. O'zbekiston kelasi yilda yana 1 million ishchi o'rni yaratmoqchi. Hukumat shuncha ish o'rinlari yaratayotgan bo'lsa, nega millionlab o'zbekistonlik Rossiyada? O'zbek muhojirning kirdi-chiqdi mashaqqatlari. Ozodlik muxbiri Rossiya va Ukraina orasidagi pagar chegara maskanida bo'lib qaytdi. Ozod mikrofon: Rossiyada bizni ishlatib pulimizni bermayapti, deydi farg'onalik mehnat muhojiri.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolarimiz, biz muhojirimiz Rossiyada bizni pulimizni beramiz, berishmayapti, biz shu patentini ham to'layapmayapmiz.
Shuningdek, bugun dasturimizda shoir bilan suhbat va islom va musulmonlar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yusuf, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorazmlik 23 yashar Muhammad Abdullayev sud hukmiga ko'ra IShIDga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 13 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston Oliy sudidagi manbaga tayanib xabar tarqatgan 12news.uz saytiga ko'ra, Abdullayev Rossiyaning Astraxan viloyatida ishlayotgan paytda ekstremistlar ta'siriga tushgan. Sud hukmida aytilishicha, Abdullayev IShIDga odam yollash bilan shug'ullanib kelayotgan urganchlik Narimon Safarov vositachiligida Ozarbayjon orqali Turkiyaga uchgan va Suriyaga borib, jangovar va mafkuraviy tayyorgarlikdan o'tgan. Abdullayev sudda bergan ko'rsatmasida Suriyadagi lagerda o'lgan jangarilarni ko'rgach, Turkiyaga qochib o'tgani va joriy yil bahorida O'zbekistonga qaytganini aytgan. Keyingi paytda O'zbekistonda IShIDga aloqadorlik aybi bilan bo'layotgan hibslar soni oshayotgani kuzatilmoqda. AQSh federal qidiruv xizmati tomonidan hibsga olingan jizzaxlik Jamshid Muxtorovning ukasi 35 yashar Xurshidga nisbatan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xalqaro qidiruv e'lon qildi. Bu haqda rasmiy idoralar sizdirgan ma'lumotga tayanib xabar tarqatgan 12news.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, Xurshid Muxtorov 2014 yil yozida Suriyaga ketib, IShID safiga qo'shilgan. Xurshidga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 223 va 244 moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Sayt yozishicha, Xurshid Suriyada IShID safida turib, jangovar harakatlarda ishtirok etgan va internet orqali O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga ochiq da'vat etgan. O'tgan yili BBC radiosiga bergan intervyusida Xurshid Muxtorov IShID safida minglab markaziy osiyoliklar jang qilayotgani haqida gapirgan edi. Xorazm viloyati huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasidan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud qarorlarini ijro etish departamentining Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Abduvohid Oripovning o'limida gumonlanib, 3 nafar shaxs qo'lga olingan. Manba ushlanganlarning shaxslarini ochiqlamadi. Manbaga ko'ra, Oripov o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergovni Xorazm viloyati prokurori Qahramon To'ychiyevning shaxsan o'zi olib boryapti. Abduvohid Oripovning jasadi o'tgan haftada Shovot kanalidan topilgan edi. 6-noyabr kuni Qarshi shahrida dafn qilingan ushbu mulozim O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning akasi professor Razzoq Oripovning o'g'lidir. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi ozodlik manbalari va marhumning Qashqadaryodagi yaqinlariga ko'ra, Abduvohid Oripovning bo'yin qismida bo'g'ilish alomatlari bo'lgan. Voqea yuzasidan Xorazm viloyat prokuraturasi Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Islomiy davlat guruhi Livan poytaxti Beyrutda sodir etilgan portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 12-noyabr kuni Beyrutdagi savdo markazi va masjidlardan birida ikki xudkush o'zini portlatgani oqibatida kamida 37 odam halok bo'ldi. 180dan ortiq odam yaralandi. Xabarlarga qaraganda, masjid Eronparast Hizbulloh Shia radikal guruhining tayanch markazi bo'lgan. Hizbullohning harbiy bo'linmalari Suriyada prezident Bashar Assad tomonida turib jang qilmoqda. Livanlik sunniy musulmonlar esa Suriya muxolifatini qo'llamoqda. Suriyada 4 yildan beri davom etayotgan urush oqibatida Livanda ham terrorchilik harakatlarining sodir etilish holatlari ko'paygan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Jizzaxda gaz quvuri yorilishi oqibatida bir qator mahallalar gazsiz qoldi. O'zbekistonda ommaviy hibslar, islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan xorazmlik yigit 13 yilga qamaldi. Xorazmda o'zbek shoiri Abdulla Arifning jiyanini o'ldirishda gumonlanayotgan 3 kishi hibsga olingan. O'zbekiston kelasi yilda yana 1 million ish o'rni yaratmoqchi. O'zbek muhojirning kirdi chiqdi mashaqqatlari hamda ozod mikrofon shoiri bilan suhbat va islom musulmon musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, Jizzaxdan olingan xabarlarga ko'ra, bugun viloyatda gaz quvuri yorilishidan chiqqan yong'in 20 chaqirim narida ko'ringan. 13 noyabr kuni ertalab soat 10 lar atrofida Jizzax viloyati markazidan 15 chaqirim shimoli sharqda joylashgan Samarqand quduq qishloq fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan gaz quvuri portlagani to'g'risidagi norasmiy xabarni rasmiy manbalar tasdiqladi.
Idorasi Jizzax shahrida joylashgan Markaz gaz ta'minot vakilining aytishicha, quvur yorilishi oqibatida yonilg'idan uzilgan mahallalar gaz ta'minotini tiklash 13 noyabr soat 17 ga rejalashtirilgan. Gaz quvuri portlagani to'g'risidagi xabar yetib kelgach, viloyat markazidagi Navroz mahallasida yashovchi tinglovchimiz bilan bog'landik. Uning aytishicha, Navroz mahallasi voqea yuz bergan joydan qariyb 20 km uzoqlikda. Lekin shunga qaramay, tinglovchimiz 13 noyabr ertalab Samarqand quduq qishlog'i tomonda juda katta alanga chiqqanini ko'rgan.
Bizni uyimiz mana balansli joydada, chunki mana shahar ichida bu yong'in ko'rinmadi, shu balansli joyda o'sha uyimizda to'g'risida juda katta yong'in bo'ldi. Nimadir portlaganda o'zi o'sha vaqt qurgan vaqtim soat 10 bo'ldi.
Dedi jizzaxlik. Bu kishi bilan savol-javobimiz kunduz soat 2 da boshlangan va o'sha paytda uning aytishicha yong'in to'xtagan edi.
Mana hozir ko'ryapman, yong'in lekin yo'q uje.
Dedi jizzaxlik. Ozodlikning O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasiga ko'ra, voqea 13 noyabr soat 10 da emas, balki 2:30-3 soat oldin boshlangan. Ertalab soat 7:30 lar atrofida G'allaorol Yangiyer Toshkent magistral gaz quvurining Jizzax tumani Samarqand quduq qishloq fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi qismida yorilish sodir bo'lgan. Quvur yorilganidan keyin yong'in chiqqan. O'rta bosimli quvur bo'lgan. Odamlar orasida qurbonlar bo'lmagan, chunki voqea sodir bo'lgan joy atrofi dala, aholi punkti emas. Yong'in kunduz soat 5 takam 1 gacha davom etdi. Quvurning yong'in chiqqan joyidan ikki tomonidagi zadvishkalar yopib qo'yildi va quvur ichidagi gaz yonib tugadi, dedi Ozodlikning Respublika Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasi. Uning aytishicha, iste'molchilarni gaz bilan ta'minlashda uzilish bo'lmagan. Aftidan vazirlik o'zining Jizzaxdagi boshqarmasidan yoki idorasi Jizzax shahrida joylashgan Markaz gaz ta'minotdan olgan ma'lumotnomada vaziyat to'liq aks etmagan. Chunki Ozodlikning Markaz gaz ta'minotdagi manbasiga ko'ra, gaz quvuridagi avariya tufayli bir qator mahallalar hamda Shimoliy Gresning gaz ta'minoti uzilib qolgan. Manbaning aytishicha, gaz ta'minoti 13 noyabr soat 17 da qayta tiklanishi kerak edi. O'zbekiston magistral gaz quvurlaridagi so'nggi portlash bundan qariyb 3 oy oldin, 24 avgustda mahalliy vaqt bilan soat 21 lar atrofida Yangiyer Toshkent gaz magistralining Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Do'stlik shirkat xo'jaligi hududidan o'tuvchi qismida sodir bo'lgan edi.
Demak, bu Jizzaxdan olingan xabar edi. Endi Xorazmga o'tamiz. O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning Urganchda o'ldirilgan jiyani sud qarorlarini ijro etish departamentining Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i 45 yoshli Abduvohid Oripovning ishi bo'yicha 3 gumondor hibsga olingan. Jinoyat ishini O'zbekiston Bosh prokuraturasi nazoratiga olgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Xorazm viloyati huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasidan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud qarorlarini ijro etish departamentining Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Abduvohid Oripovning o'limida gumonlanib 3 nafar shaxs qo'lga olingan. Manba ushlanganlarning shaxslarini ochiqlamadi. Manbaga ko'ra, Oripov o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergovni Xorazm viloyat prokurori Qahramon To'chiyevning shaxsan o'zi olib boryapti. Ish To'chiyev qo'li o'tdi. Toshkentdan jiddiy shug'ullanish haqida buyruq kelgan. To'chiyevning o'zi tergovni olib boryapti. Gen prokuratura har kuni telefon qilib vaziyat bo'yicha hisobot so'rayapti, dedi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Abduvohid Oripovning jasadi o'tgan haftada Shovat kanalidan topilgandi. 6 noyabr kuni Qarshi shahrida dafn qilingan ushbu mulozim O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning akasi professor Razzoq Oripovning o'g'lidir. Voqea yuzasidan Xorazm viloyat prokuraturasi Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston bosh prokurorining birinchi o'rinbosari adliya katta maslahatchisi Matiyev Sherzod Raimovich Oripov o'limi bo'yicha tergovni shaxsan nazoratiga olgan. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi ozodlik manbalari va marhumning Qashqadaryodagi yaqinlariga ko'ra, Abduvohid Oripovning bo'yin qismida bo'g'ilish alomatlari bo'lgan. Shukurlarda Abduvohid Oripov boshchiligida sud ijrochilari tarafidan mol-mulki va sholisi musodara qilingan fermerlar mulozimni o'ch olish maqsadida o'ldirishda gumonlanib, Xorazm viloyat prokuraturasida intensiv so'roq qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, sholisi musodara qilingan fermerlar mulozimni o'ldirib, jasadini suvga oqizib yuborgani tergovchilar tarafidan ko'rib chiqilayotgan asosiy versiyalardan biridir. Qo'lga olingan 3 nafar gumondor orasida fermerlar bor yoki yo'qligi hozircha ozodlikka ma'lum emas. Abduvohid Oripovning yaqinlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Oripovning moli musodara qilingan alamzada fermerlar o'ldirib, jasadini suvga oqizib yuborgan degan taxminga ishonmasligini aytdi.
Bu qulay va ishonish oson bo'lgan taxmin. Musodara qilingan mol-mulk va sholaning umumiy qiymati katta summani tashkil qilgan. Bu summa kimlardadir qiziqish uyg'otgan. Bir narsa aytay sizga, Abduvohidni SMB kuratorlari muntazam tahqirlaganiga guvohman. Fermerlarning o'ch olish darajasida jur'ati yo'q. Bunday qatlni professionallar amalga oshirdi deb bilaman.
Dedi marhumning qarindoshi. Suhbatdoshga ko'ra, Abduvohid Oripovning o'limi yaqinda AQShda davolanib O'zbekistonga qaytgan tog'asi, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovga qattiq ruhiy ta'sir ko'rsatgan. Abduvohid Razzoqovich Oripov Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va Xorazmga ishga tayinlanguniga qadar bir muddat Adliya vazirligida, undan avvalroq esa sud ijrosi bo'yicha Samarqand hududiy boshqarmasida ishlagan. Ozodlik manbalarining aytishicha, Oripov talab qilingan paxta hosilini davlatga topshira olmay, qarzdor bo'lgan fermerlarning sholisini tortib olish bilan bog'liq ziddiyatlarga aloqador bo'lgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan tashkil etilgan Oybolta guruhlarining Xorazm viloyatidagi qarzdor fermerlar mol-mulkini musodara qilish tadbirlari Oripovning faol ishtirokida o'tgan. Jumladan, ozodlik manbalariga ko'ra, Yangi bozor tumanida qarzdor fermerlarning traktorlari va sholisi aynan Oripov boshchiligidagi guruh tarafidan tortib olingan. O'tgan haftada Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida o'tkazilgan Oybolta tadbirida banklar va ta'minotchi korxonalarda katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan 10 ga yaqin fermerning mol-mulki musodara qilingan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan Yangi bozorlik fermerlardan birining aytishicha, sud ijro departamenti xodimlari qarzdor fermerlarning texnika va sholisini zo'rlik bilan tortib olgan. Ozodlikka o'z manbalarida yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kechqurun selektor yig'ilishida o'zi tuzdirgan Oybolta guruhi sust ishlayotganini tanqid qilib, mahalliy hokimiyat va kuch ishlatar tizimlari hamda sud ijrosi departamentini faollikka chaqirgandi. Marhum mulozimning qarindoshi buni shunday izohladi.
O'g'it, salyark va boshqa narsalar uchun qarzga botgan fermerlarning mol-mulkini musodara qilish butun respublika bo'ylab amalga oshirilmoqda. Lekin 12 oktyabr kuni bosh vazir Shavkat Miromonovich faqat Abduvohid Oripovni sustkashlikda ayblab tahqirlagan, kamsitgan. Diqqat qiling, u kishi fermerni mol-mulkini yetarlicha musodara qilmading deb tergalmoqda. Ana shundan keyin Oripov g'ayrat ko'rsatdim yo yo'qmi bu ham noma'lum. Lekin 6 noyabr kuni uni qora yerga dafn qilganimiz rost. Bu gaplardan xulosani o'zingiz chiqarib olavering.
Dedi suhbatdosh. O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud qarorlarini ijro etish departamenti Xorazm viloyat hududiy boshqarmasining Oripovdan oldingi boshlig'i sirli tarzda o'z xizmat mashinasida yonib kul bo'lgandi. Hududiy boshqarmaning undan ham oldingi boshlig'i esa jinoiy javobgarlikka tortilib, shu kunlarda Bekobod qamoqda jazo o'tamoqda.
O'zbekiston kelasi yil yana 1 million ishchi o'rni yaratmoqchi. O'zbekistonda ishgaroqlar aholining 0.8%gina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent kelgusi yilda ham 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Bu masala Oliy Majlisning Mehnat va Ijtimoiy masalalar bo'yicha Qonunchilik palatasida 12 noyabr kuni o'tgan yig'inda muhokama qilingan.
Hukumat yig'ilishida deb xabar qildi O'zA axborot agentligi. 13 yilda ish joylarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasi har tomonlama va chuqur tahlil qilindi.
Dastur loyihasida 2013 yilda 973 mingta, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga 485 500ta, kasanachilikning turli shakllarini kengaytirish hisobiga 218 400ta, yirik ishlab chiqarishlarni modernizatsiya qilish va qayta tiklash, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma, qishloq xo'jaligi hisobiga 268 800 ta yangi ish o'rinlarini yaratish nazarda tutilmoqda.
deyiladi agentlik xabarida. Demak, kelasi yili O'zbekistonda salkam 1 million yangi ish o'rni yaratiladi. Ma'lumki, keyingi 5-6 yildan beri O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan yangi ish o'rni yaratayotgani to'g'risida bayonot berib keladi. O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati mavzuida 14 sentyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiya ishtirokchilari oldida so'zlagan nutqida prezident Karimov 2005-2011 yillar ichida mamlakatda 5 milliondan ziyod yangi ish o'rni yaratilgani to'g'risida gapirgan edi. Yangi ish o'rinlari yaratish yo'lida harakat joriy yilda ham to'xtagani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini himoya qilish vaziri 19 sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlariga hisobot berar ekan, joriy yilning 6 oyi davomida 510,500 yangi ish o'rni yaratilganini ma'lum qildi. Demak, 5-chi yildan boshlab 12-chi yilning yarmigacha 5,5 milliondan ortiq ish o'rni yaratilgan bo'lib chiqyapti. Turli manbalarda aytilishicha, O'zbekistonning taxriban 29 million kishilik aholisining qariyb 16 millioni mehnat qilish yoshidagilardir. Oddiygina mantiqdan kelib chiqilsa, 16 million kishining muayyan qismi yangi ish o'rinlari yaratilgunicha ham ishli bo'lgan. So'nggi 5-6 yil ichida 5,5 million ish o'rni yaratilgani to'g'risidagi gaplar sal ko'proq emasmi degan ishtibohni paydo qiladi. Ha, keragidan ko'proq. Yana rasmiy manbalarga murojaat qilamiz. O'zA axborot agentligi prezident Karimovning 9 oktyabr kuni xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so'zlagan nutqi bayonini berar ekan,
viloyatda bugungi kunda 34,700 nafarga yaqin fuqaro, ya'ni mehnatga layoqatli bo'lgan aholining 5.1% ishga joylashishga muhtoj hisoblanadi,
deb yozdi. Mana shunday vaziyatda O'zaga ko'ra, viloyatda joriy yilning 9 oyida 47 mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratilgan. Demak, shu kunda Xorazm viloyatida 12,300 yangi ish o'rni bo'sh turibdi. Agar Xorazmdagi vaziyat butun mamlakatga xos desak, u holda shu kunning o'zida O'zbekiston bo'ylab 135 mingdan ziyod yangi ish o'rni ishchilarni kutib turibdi. Demak, O'zbekistonda ishsizlikka mutlaqo barham berilgan. Boz ustiga hukumat kelasi yili 973 mingta ish o'rni yaratmoqchi. Ozodlik radiosi bu mavzuda yozgan maqolalarning sanog'i yo'q. O'sha maqolalarni tayyorlash jarayonida mutaxassislar fikr bildirar ekan, yangi ish o'rinlari to'g'risidagi raqamlar maqsadi statistikani jozibali qilish bo'lgan yuqorining topshirig'ini so'zsiz bajaradigan quyidagilarning ma'lumotnomalardan paydo bo'lishini ko'p aytishgan. Real ish joylarida to'lanadigan ish haqining ozligi to'g'risida ham ko'p gapirilgan. Masalan, yaqinda Jizzaxlik kollej bitiruvchisi mana bunday degan edi.
Men mutaxassisligim kompyuter operatorida. O'zimiz kollejga ishga taklif qildi, shu kompyuterda ishlaysan dedi. Oyiga 200 ming dedi, plastik dedi. Bir hafta ham qatnadim. Qarasam, hali chopib qolib ketyapti, hali shandalib yotib ketyapti, hali bu yoqqa, u yoqqa ketyapti. Undan ko'ra mol boqib yurgan afzal deganda ishga kirmadim.
Degan edi Jasur. 200 ming so'm O'zbekistondagi real kurs, qora bozor kursi bo'yicha taqriban 70 dollarga teng aqchadir. Bu pul oila boqish u yoqda tursin suhbatdoshimiz bo'ydoq Jasurning bir o'ziga ham yetmasligini tushunish uchun hisob-kitob qilib o'tirish ortiqchadir. Shuning uchun ham, ya'ni O'zbekistondagi ish haqining o'ta ozligi tufayli o'zbekistonliklar ishni chetdan izlamoqda. Birgina Sankt-Peterburg shahrida norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 850 ming o'zbekistonlik o'zbek ishlamoqda. Rasmiy ma'lumot ham juda ulkandir. Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmatining Sankt-Peterburg shahri boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayanib, axborot vositalari bergan xabarga ko'ra, shaharda qariyb 400 ming o'zbekistonlik o'zbek ishlamoqda.
Demak, O'zbekiston hukumati million-million ishchi o'rni yaratayotgani haqida gapirayotgan, ayni paytda million-million o'zbekistonlik Rossiyadadir. Rossiyada bizni ishlatib pulimizni bermayapti, deydi farg'onalik mehnat muhojiri Ozod mikrofon bilan suhbatda.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolarimiz, biz muhojirmiz. Rossiyada hozir Moskva Sergey Posad degan joyda ulitsa Bulavina 16-da stroyka uy qurilyapti. Ashetda xullas bizni pulimizni beramiz, berishmayapti. Biz shu patentini ham to'layapmayapmiz.
Qanaqa pul?
Biz ishlab qo'ygan pulni, abyomimizni pulini. mehnatimizni pulini.
Xo'p, qancha ishlab qo'ydingizlar va qancha bermayapti?
800 ming pul ishlab qo'yganmiz. 800 ming rubl ularni qarz olib qo'ygan bizdan. Bir oy bo'lmasdan o'sha ishlagan obyomimiz puli 800 ming pul bo'ladi.
Demak, bir oyliklaringiz bermayapti?
Bermayapti.
Nimaga bermayapti?
Naborot ikkimat, u deyishyapti, bu deyishyapti, kattalar o'zi bir-biri bilan kelishamayapti, endi bu yerda qanaqa o'yin bo'lyapti, bizga noaniq, tushunib bo'lmayapti. Nariz kattalar pul beradiganini biz ko'tiga o'tkazganmiz senlarda. Suv podryadchigini deyapti, bu suv podryadchilar bular pul bergani yo'q deyishyapti.
Sizlar qanaqa shartnoma asosida qurilishda ishlaysizlar?
Biz shartnoma qo'yganimiz yo'q, qilingan yo'q shartnoma. Bo'lmasa bizga pasport kopiyasini oldi, Rossiya fuqarosi bir tanishimiz kopiyasini olib, narxnomani qilib, shu bilan ish boshlangan.
O'rtada shartnoma yo'q.
Bolalarda shartnoma yo'q, shu patenti bor.
Patenti bor. Lekin nima asosda ular sizlarga oylik beradi? Qanaqa shartnoma asosida oylik beradi?
Kuba qurilish kubasiga kubatura va kvadraturaga kelishilgan. 10 kunda rachot qilingan, rachot bo'ladi deyilgan bizga.
Shu qandaydir shartnomada yozilganmi?
Shartnoma qilishga hali ulgurganimiz yo'q edi. Ular kunni cho'zdi. 7 inning biz ofisda qilib kelamiz deb cho'zilib shu kunga yetib to'xtadi ish bu yerda.
Xo'p, endi nima asosda oylikni talab qilyapsizlar ulardan? Ish beruvchidan.
Ish beruvchidan?
Ha.
Hozir hujjat yo'q bu yerda endi. Menda kubatura kundalik yoziladigan hammasiniki bor.
Lekin o'rtada shartnoma yo'q-ku. Balkim bepulga kelishgansizlardir, balkim 100 millionga kelishgansizlardir, nima? Qanday qilib isbotlab berasiz?
Menda telefonda ularda qaysi kuni bo'lsa hammasini zapis qilib bo'lganman. Qachon beraman deb yurgani, necha kundan beri beraman deb yurgani, qancha bergani, ro'yxati hammasi kakvalojni bor.
Xo'p, qo'lingizda shunchalik isbot bo'lsa, nimaga politsiyaga murojaat qilmaysiz?
Endi siz bilasiz, bu politsiya endi bu yerda hozir juda yaxshi bilasiz. Bizning qo'limiz kalta. Nima deb boraman? U politsiya ham bu yerda politsiyasi ularda odammi? Ke deb turib unga qo'liga 50 mingni bosadigan bo'lsa, biz qayoqqa boramiz? U ham o'zlaringda o't shartnomani nima u qo'limda asos shunday olibdi, bitta udalit qilsa yo'qdi unar.
Endi ishga kirishayotganda mana shu haqda o'ylamaganmidingiz?
O'ylaganmiz. Shartnomani cho'zib bilan mana shu kunga kelib qoldi. Bizdan endi bunday aytganda shu tirikchiligi kelamiz bu yerda. Bu yerda bu dokumentimizga ham o'sha ertalab pul to'lashimiz kerak. Biz kiryamiz, kirib chiqib qilishimiz kerak. Yana dokument ham o'zi qimmat tushadi. Shunday bo'lavergandan keyin hamma yoqda endi demokratik davlatlar kislorodimiz qisqa o'rgandan keyin qayerga boramiz? O'zingiz ham bir o'ylangda, O'rta Osiyoni xalqini qanchalik boshiga mana kunlar solyapti.
To'g'ri, endi o'zingiz masalan ish olayotganda shartnoma bilan qaqshlik
qilmaysizmi? Ish olayotganda, endi uni va'dasiga ishonganmizda, va'dasiga ishonib endi bizni
va'daga ishonib qolaga ishni qilasizmi?
Yuridiskiy, politskiyga jang unchalik tushunmaymiz, omma odammiz.
Va'daga ishonib qilaveradi ekan, masalan, men biror narsa va'da qilsam ishlab ketaverasiz ekanmi?
Nima deysiz?
Men biror narsa va'da qilsam ishlab ketaverasizlarmi?
Va'da qilsangiz, endi u o'zingizning hisobingizga bog'liq.
Siz yuridik maydonga, huquqiy maydonga kirar ekansiz, odamlarda insof bo'ladimi?
Bizni tarbiyamiz shunaqa bo'lib qolganda endi nima qilaylik?
Farhodjon, masalan, endi hozir mana, hozir ham endi shunaqa ish qilaverasizmi? Hozir ham masalan, kim ish bersa ishlab ketaverasizmi? Hozir ham?
Yo'q, endi qilmaymiz. Bu narsani endi unaqa ish qilmaymiz biz.
Farg'onalik mehnat muhojiri bilan suhbat edi. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan xorazmlik Muhammad Abdullayev O'zbekistonda sud hukmi bilan 13 yilga qamaldi. Islomiy davlat saflarida jang qilayotgani aytilayotgan jizzaxlik Xurshid Muxtorov esa O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berildi. Tafsilotlar bilan Xondamir.
12 News UZ saytining O'zbekiston Oliy sudidagi manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qilishchi, 23 yoshli Muhammad Abdullayev ekstremistlar ta'siriga Rossiyaning Astraxan viloyatida ishlayotgan paytda tushgan.
2013 yil yozida u o'zbekistonlik bir necha muhojir bilan tanishadi va ular bilan birgalikda aholi orasida Dog'iston masjidi deb atalgan mahalliy masjidga muntazam ravishda qatnay boshlaydi. Uning yangi tanishlari orasida keyinchalik islomiy davlat yollovchilaridan biri bo'lib chiqqan urganchlik Narimon Safarov ham bor edi. Muhammad bilan do'stlashib olgan Narimon uni asta-sekin zombiga aylantirgan. Narimon unga hijrat, jihod va shahidlik haqida, Suriyada musulmonlar kofirlarga qarshi jang qilayotgani haqida, har bir musulmon ularga yordam berishi lozimligi haqida gapirgan. Bundan tashqari Narimon Suriyadagi jangda o'lgan kishi to'ppa-to'g'ri jannatga tushishini uqtirgan. Pirovardida Narimon aytgan gaplarni ma'qullagan Muhammad Abdullayev u bilan birga Suriyaga ketib, musulmon birodarlariga yordam berish uchun hijrat qilish istagini bildirgan.
Deya iqtibos keltiradi agentlik. O'zbekiston Oliy sudi vakili so'zlaridan. Manbaning aytishicha 2013-yil oktyabr boshida Narimon Safarov Suriyadagi birodarlardan taklif bo'lgani va Muhammadni o'zi bilan olib ketmoqchi ekanini aytgan.
U yerda jismoniy va harbiy tayyorgarlikdan o'tganlaridan keyin ular oyiga $500 pul olishlari mumkin ekan. Muhammad rozi bo'lib, begona davlat hududidagi jangda ishtirok etish uchun yollangan. Do'stlar Astraxandan Bakugacha poyezdga chipta olganlar va 24 oktyabr kuni Ozarbayjon poytaxtiga yetib kelganlar. Bir kundan keyin Baku Istanbul avtobusida Turkiyaga chiqib ketganlar. Ular Gruziya orqali noqonuniy yo'llar bilan 27 oktyabr kuni Istanbulga yetib kelganlar. Bu yerda ularni Narimonning tanishlari bo'lgan ikki tojikistonlik kutib olgan. Shundan so'ng Turkiya Suriya chegarasida ma'lum miqdordagi pora evaziga fuqarolik pasportiga muhr qo'ymaslik haqida chegarachilar bilan kelishib, guruh bo'lib Suriya hududiga o'tganlar. Keyin Narimon va Muhammad sheriklari bilan birga jihodchilarning tog'li hududda bo'lgan dala jamlog'iga borib, u yerda jangovar va mafkuraviy tayyorgarlikdan o'ta boshlaganlar. Biroq Muhammadning so'zlariga ko'ra, kunlarning birida jamloqda o'lgan jangarilar jasadini ko'rgach, u qo'rqib ketgan va Ahmad ismli bir ozarbayjonlik bilan birga jamloqdan qochishga qaror qilgan. Ular qochganlar va keyin bir yildan ko'proq muddat Turkiyada yashaganlar. U yerda Muhammad Kastamonu shahridagi Jondor o'g'li Urenji yurdi deb atalgan madrasada o'qigan. Joriy yil bahorida Muhammad kichik ukasining moliyaviy ko'magida O'zbekistonga qaytgan. Tergov va sud paytida Muhammad sodir etgan qilmishidan pushaymon ekanini aytgan, biroq endi kech. Biz jannatga tushish haqidagi xayoliy orzular ortidan chopmay, doim o'z xatti-harakatlarimiz oqibatlari to'g'risida o'ylashimiz kerak,
deydi 12 News UZ agentligi suhbatdoshi. Ozodlik bu iddaolarning naqadar rost yoki yolg'on ekani haqida sobit ma'lumotga ega emas. Borada mazkur agentlik O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Islomiy davlat guruhi jangarisiga aylangan jizzaxlik Xurshid Muxtorovga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilganini xabar qildi. 12 News UZ saytining O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, diniy ekstremistik tashviqot ta'siriga tushib qolgan 35 yoshli Muxtorov O'zbekistonni noqonuniy yo'llar bilan 2008-yil boshlarida tark qilgan. Avvaliga Qozog'istonda bir muddat yashagan Xurshid Muxtorov keyinchalik Turkiyaga ketib, u yerda 6 yilini o'tkazgan. 2014-yil yozida esa u Suriyaga ketib, IShID safiga qo'shilgan.
Terrorchilar safiga qo'shilgan Xurshid Muxtorov jihodda, aniqrog'i Suriya hukumat qo'shinlariga qarshi janglarda ishtirok etgan. Bundan tashqari u o'zbekistonlik taqvodor musulmonlar haqlari go'yo poymol qilinganini aytib, internet orqali O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga ochiq da'vat etgan,
deydi agentlik manbasi. Manba fikricha, Xurshid Muxtorov o'zining noqonuniy xatti-harakatlari va O'zbekistonda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga ochiq chaqiriqlari bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 123 va 144 moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni qasddan sodir etgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xurshid Muxtorov O'zbekistonni tark etgandan keyin dastavval Qozog'istonning Chimkent shahrida, keyin esa Olmaota shahrida yashagan. Qozog'istonda bo'lgan paytda u qochqinlik talabi bilan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi vakolatxonasiga murojaat qilgani ham ma'lum. Olmaotada qidiruvdagi shaxs bahonasi bilan bir muddat tutib turilgan Xurshid hibsxonadan chiqishi bilan Turkiyaga ketgan. Xurshid Muxtorov Turkiyada 2 yil yashagandan so'ng mahalliy kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari tazyiqidan bezor bo'lib, Suriyaga o'tib ketishga majbur bo'lgani haqida bu bundan bir yil muqaddam BBC radiosiga bergan suhbatida aytgandi. Mazkur suhbatda Xurshid Muxtorov boshqa minglab markaziy osiyolik bilan birgalikda Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotganini e'tirof etgan. Xurshid 2012 yil yanvarida AQShda federal qidiruv xizmati tomonidan hibsga olingan Jamshid Muxtorovning ukasi bo'lib hisoblanadi. AQSh xavfsizlik idoralari Jamshidni Islomiy jihod ittifoqi tashkilotini moliyalashtirish va terrorchilik hujumini sodir etishga uringanlikda ayblaganlar. 2007 yili BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan qochqinlik maqomi berilgan Jamshid Muxtorov hibsga olinguniga qadar Qo'shma Shtatlarning Kolorado shtatida yashab kelgan. AQSh matbuotiga ko'ra, Islomiy jihod ittifoqiga yordam ko'rsatishda ayblanayotgan Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etgan.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, shu kungacha, ya'ni so'nggi bir hafta ichida O'zbekistonda Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlikda gumonlanib 150 dan ziyod odam hibsga olingan va ular soni ko'payib bormoqda. Men dastur boshlanishidan sal avval inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdim.
To'g'ri, hozir 150 dan oshib ketdi. O'shunaqa qo'lga olishlar, shu haligi IŞİD'ke alakası var, yok ki uyakka ketişke hazırlengenler doğrusu da gap gitti yaptı. Mesela ben keçe bir imam bilen gaplaştım. Demek nime, Azangete tumandigi bir nime maçtı nimesi bilen imam hatip bilen. Mesela ulanı gapı boyunca doğru fakat ulanı mahallesi de şu nimege keledigen maçtke keledigen lanı atrofdagi nimalarni oldida bir 16 kishi mana shu oxirgi 10 kun ichida qo'lga olinib, hozir nimada demak o'sha hibsxonalarda saqlanayotgani to'g'risida bu axborot berdilar. Endi bu yerda hozir bularni gaplari bo'yicha o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini lavozimli bir odami bularga kirib aytganki, mana mana shunaqa bo'layapti, bular hammasi tekshirilgan, har xil nimalardan kelgan, demak o'sha Rossiyada mehnat muhojirlari bo'lganlar, ular o'yiga qaytib kelgan, lekin ular to'g'risida shunaqa ma'lumotlari borligini gapirilgan. Mana hozir bular hammasi o'sha tergov izolyatorlarida, har xil izolyatorlarida. Endi bularga hozir o'sha tergov ishlarini ular o'rganish payti ketyapti. Buni demak tasdiqlaydigan odamlar bor, lekin konkret raqamlar yo'q, ism familiyalar hozircha yo'q. Mana shuni hozir kutib turibmiz. Bizga murojaatlar menimcha boshlanadi hozir yaqin orada.
Surat aka, bu odamlar nima asosda hibsga olinyapti?
Endi bu sir emas. Masalan, o'sha Suriyaga, o'sha Iroq, o'sha jangarlik nimasida haligi IŞİD nimalariga ketayotganlar ko'p, lekin buni ham soni aniq emas. Sababi bular o'sha yerda o'shaqa yetib borgani to'g'risida masalan hech qanaqa kutishlar sistemalari yo maxsus xizmatlar buni sonini nima qilishi mumkin emas. Negaki buni pasporti bor, pasporti bilan demak Moskvaga chiqib Moskvadan ketishi mumkin yoki bir boshqa respublikada yoki mana shu Toshkentni o'zidan masalan uchib haligi Turkiyaga borib Istanbulga borib mana u yog'i juda yaqin masalan o'sha chegaraga. O'shaning uchun bularni soni noma'lum-ku, lekin taxminlar etilyapti. Taxminlar bu 3000-4000 atrofida hozircha. Mana shu taxminan shu raqamlar berilyapti. Boshqa nafaqat mana shu O'rta Osiyo, boshqa respublikalarda ham ayniqsa Tojikistondan gapirilyapti ko'p ketganligi to'g'risida. Mana Rossiyada buni prezidenti Putinni o'zi tan oldi, mana o'zi gapirdi 3000 dan ko'p hozir rossiyaliklar mana o'sha EUga qo'shilib ketganligi to'g'risida. Ya'ni mana mana shunaqa raqamlar bor, lekin konkret hammasini ularni ism familiyalari yo'q. Bir nechta joylarda bular hozir mana shu uchastkoviylar, militsiya xodimlari uyma yo'l yurib o'sha demak Rossiyaga ketgan yo boshqa joyga o'sha mehnat muhojirlarni nimalarini tekshiryapti, ular qattaligi yoki ular o'zi ketib bo'lganmi boshqami mana mana shunaqa narsalar hozir ishlanyapti, maxsus xizmatlar buni tekshiryapti. Mana hozir mana shunaqa protsess ketyapti-da, mana butun O'zbekiston bo'yicha.
Inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbat edi. Afg'onistonning Farayob viloyatida 4 oy islomiy jangarlar qo'lida asir bo'lgan mahalliy o'zbeklardan biri asirlikda boshdan kechirganlarni ozodlik muxbiriga so'zlab berdi. Olim Ko'hkan tafsilotlar bilan Kobuldan.
Farayob viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Said Abdulboqiy Hoshimi mazkur viloyatning Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Qavrmochning aksar hududlari Tolib jangarilar qo'lida qolib ketayotganidan tashvishda. Unga ko'ra, mazkur tumanda milliy armiyaning bir qismi o'z qarorgohida turgan. Vaqtin-vaqtin jangarilar ushbu qarorgohga hujum uyushtiradilar. Yaqinda ularning hamlalari davlat harbiylari tomonidan orqaga urilgan. U davlatni Qavrmoch tumanini Taliban va chet ellik terrorchilardan tozalash uchun niyati yo'qligini ta'kidladi.
Shadid hamlasi bor edi Talibonlarni. Talibonda hamlasini Qavrmochga urdi, milliy daf qildi. Qavrmoch ham vaziyati yaxshi emas, mushkiloti bor. Hanuzki jangarilarni qo'riga hukumatga to'g'ri bunda bir planı yo'q Qavrmochlariga harakat.
Said Abdulboqiy Turkmanistonning Qavrmoch tumani bilan tutash chegara chizig'ida joylashgan yerlarni jangarilarning orqaga chekinadigan joyiga aylanganini aytadi. Unga ko'ra, davlat kuchlari tomonidan bosim o'tkazilganda, toliblar hamda xorijlik terrorchilar mazkur hudud tomon orqaga chekinadilar. Ushbu vaziyat Turkmaniston xavfsizligi uchun ham xatarli, deydi Hoshimi.
Turkman sarhadiga shu agar ustiga bir fishar kelsa, hammasi Turkman sarhadiga yig'ilishadi, o'sha yerga boradilar. O'sha marzlarga necha kun borib o'zlarini panoh oladi. Yana so'ng xatar kidaf bo'ldi, yana pas o'sha marzadan chiqadilar.
Suhbatdoshga qaraganda, so'nggi oylarda mamlakat shimol viloyatlarida hayot kechiradigan mahalliy turkmanlarning o'nlab kishilari jangari toliblar saflariga qo'shilganlar. U mahalliy turkmanlarning Taliban saflarida turib jang qilishlarini nafaqat Afg'oniston, balki qo'shni Turkmaniston xavfsizligi uchun ham jiddiy tahdid, deydi.
Turkmanistonga ham bu xatar jiddiydi. Olib turkman bilsa, turkmanlardan ham mana shu yerga toza toliblarni jalb qilibdilar. Shu shamol viloyatlarga qarang, minglab turkmanlardan qo'shilib toliblarga endi ko'pola bo'ldi. Qaysorga turkman qavmidan bir tolibi yo'q, adolib buriz boring, 100 ta tolib chiqibdi. Ana turkmanlarni ko'proq tashviq qilibdilar shu sarhad uchun. Shu oyanda Turkmanistonga ham bu xatari jiddiydi. Agar turkman bunga bir tavajjuh qilmasa, o'ziga xatari jiddiy bo'ladi.
Said Abdulboqiy Farayob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh mintaqalarida faoliyat olib boradigan usyonchi guruhlar orasida katta sonda chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonliklar hamda turkmanistonliklar borligini aytadi.
Turkmanistondan ozroq bor, kam, O'zbekistondan ko'p, tadodi ko'proq O'zbekistonlar. Pokistoni bor, O'zbekistoni bor, Turkmanistoni bor, Tojikistoni bor, shulari bor.
Afg'on rasmiylari so'nggi oylar davomida mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligining yomonlashishiga xorijlik terrorchilar, ayniqsa markaziy osiyolik jangarilar katta rol o'ynaganini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni eshityapsiz. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Ushbu eshitirishni halgalidek hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Marg'ilon shahridagi Galatoy mahallasiga borgan ikki manba Suriyaga ketgani aniqlangan 18 marg'ilonlik shu kunda qidiruvda ekani, ularning O'zbekistonda qolgan oilasi esa muttasil kuzatuv ostida ekanini xabar qildi. Shu yilning sentyabr oyida Marg'ilondagi bir oiladan 18 kishining Suriyaga ketgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Galatoy mahallasida istiqomat qiladigan Toshboltayevlar oilasining 4 farzandi bir yil ichida birin-ketin avvaliga oddiy mehnat muhojiri kabi Turkiyaga ishlagani ketgan. 12-noyabr bir kuni Ozodlik bog'langan manbalardan birining yozishicha, bular Toshboltayev Muhammad Sodiq degan sobiq militsionerning 4 nabirasi, 3 o'g'li va 1 qizining oila a'zolaridir. Ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishgan farg'onalik manbaning so'zlaridan iqtibos. Shomga ketgan marg'ilonlik 20 kishilik oila shu Galatoy mahallasida yashaydigan Sodiq militsionerning o'g'li Ahadjon aka va Matlubaxon ayaning farzandlari ekan. Ularning 4 ta o'g'il, 1 ta qizi bor ekan. O'g'illardan bittasi Hindistonda diniy ta'lim olib yurgan, Birinchi bo'lib shu Hindistonda ilm olgan o'g'li Abdujabbor 3 bolasi va xotinini olib Shomga ketgan. So'ng Abdu Samad degan katta o'g'li ketgan, aprel oyida ayolini chaqirgan va 4 bolasini ham olib ketgan. Keyin esa qizi, 3 bolasi hamda eri bilan birga ketgan. Xullas avgust oyigacha 4 o'g'il va 1 qiz bola chaqasi bilan chiqib ketgan deb yozdi ismini sir saqlagan farg'onalik manba. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 4 bolasini xorijda ishlab yuribdi deb bilgan keksa ota-ona sentyabr oyida uyga milliy xavfsizlik xizmati xodimlari borgandan so'ng farzandlarining qilmishidan xabar topgan. Manba Toshboltayevlar oilasi bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmagani, keksa ota-ona va bobo va buvi qattiq kuzatuv bosim ostida ekan haqida yozdi. Yana uning so'zlaridan iqtibos. Bularning ota-onasi Ahadjon hoji va Matlubaxon opalarini ayni kunda milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ko'chaga chiqarmay qo'yibdi. Hatto masjidga ham chiqarmayapti. Endi bu oilaga mahallaning munosabati hukumat tasdiqi bilan hozircha salbiyligicha qolmoqda. Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari, farzandlaringizni chaqiring, ertaga bir qultum suvga zor bo'lsangiz kim asqotadi deya boshlarini qotirayotgan ekan. Mahalla esa bunday oilaga o'rin yo'q, chiqib ketsin deyishayotgan ekan. Ammo mahalladagi xolis insonlar keksa ota-onalarga hukumat tomonidan qilinayotgan bosimlarni qoraladilar deb yozdi farg'onalik manba. Ozodlik Marg'ilon shahar hokimligi va hokimlikning mahalla qo'mitalariga mas'ul bo'lgan bo'limi bilan bog'lanishga urindi, ammo mas'ullardan biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bunga qadar shahardagi mahalla qo'mitalaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda Galatoy mahallasidan Suriyaga ketgan va ketishga uringanlar bo'lganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha ma'lumot bermagan edi. Galatoy mahallasidagi vaziyatni o'rgangan yana bir faol Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev ham Toshboltayevlar oilasi vakillari bilan suhbatlashdi. Imkoni bo'lmaganini aytmoqda. Uning aytishicha Galatoy mahallasidagilar Toshboltayevlar oilasi bilan bog'liq surishtiruvlar va gap-so'zlardan ham norozi. Hozir ushbu mahallaga borib vaziyatni o'rganishga uringan huquq faoli Abdusalom Ergashev bilan suhbatni tinglang.
Borib o'sha mahalladan o'rgandim. Toshboltayev nomi sodiq degan o'sha sovet vaqtidan boshlab militsiyani o'sha sotsialistik muzni talon-taroj qilishga qarshi kurash bo'limida uzoq yillar ishlagan. Toshboltayev mana sodir aka degan odamni nabiralari ekan 3 o'g'il nabirasi va 1 qiz nabirasi to'ralasi ham oilasi bilan chekilgan o'sha muhojirlikka ketishgan ekan mahalla ko'rib ularni qayerda qayerga ketgan bilan qiziqmagan ham bilishmagan ham endi bunaqa oilalar o'zbekistonda juda ko'p oilasi bilan o'sha mehnat muhojirlikda yurganlar shular qatorida bo'lishgan keyin shu Darakchi gazetasini 7 sonida maqola chiqqan shu oila a'zolari 4 oila Suriyaga jihodga ketganligi to'g'risida shundan bular endi o'sha chiqqan maqola bo'yicha shu hukumat organlarida tarqatilayotgan gaplar bo'yicha ular o'sha Suriyaga ketgan ekan deb ular ham ishonishyapti endi aslida ular to'g'risida hech qanaqa darak bo'lmagan birovga bir qo'ni qo'shni bilan aloqaga chiqmagan ko'plari ular Turkiyada shu mehnat qilib yurishibdi deb o'ylashgan ekan.
Demak bular ularni Suriyaga ketib qolganini shu huquq tartibot idoralaridan bilishganda
endi o'sha mahalladagi odamlarni aytishicha Darakchi gazetasida chiqqandan keyin mana shu huquq tartibot organlari uchastkavoy boshqalar orqali Suriyaga ketgani to'g'risida xabar topdi. Biz endi yo Rossiyada yo Turkiyada ketishgan deb o'ylab yurardim.
Endi bittasi o'libdi deyishyapti.
To'g'risida ularda hech qanaqa ma'lumot yo'q, chunki ular bilan o'zi to'g'ri aloqamiz bo'lmaganligi uchun bunaqa narsalar endi birovni og'zidan birovdan eshitgan gaplarga deguncha biz nima qilmaymiz buni tasdiqlamaymiz ham inkor ham qilmaymiz deb aytishdi.
Endi bizga yozishyapti Sodiq akani xonadonida keksa ota onani o'zi qolgan mahalla faollarini mahalladan ko'chirib tashlaylik deyishayotgan ekan.
Galatoy ko'chasida 117 va 123 uylar ekan. Mana shu yerda 4 oila yashagan ekan. Oilalar to'g'risida, oila a'zolari to'g'risida endi ayollarga ham, erkaklarga ham hali ancha e'tiqodli kishilik, shunaqa oilalarda o'zlarini bolalariga muntazam o'sha diniy tarbiya berib kelgan odamlar oilalarida marg'ilonliklarda endi aksariyatini e'tiqodi diniy e'tiqodi ancha kuchli
endi u kishini o'zini ko'ra oldingizmi u Sodiqjon aka degan kishini o'zini
Yo'q, uni ko'ra olmadim shu nimalardan. Qo'rqib qo'shnilar bilan gaplashdim. Shayxning yoshidagi militsiyadan pensiyaga chiqqan ikkita odam bilan ham gaplashdim. Birga ishlagan edik. Lekin bunaqa dindorligini umuman bilmaganmiz. Hamma sodir aytadi o'zini.
Endi bularni bolalari oldin Rossiyaga ishlagani ketib, o'shandan nari ketishgan, balki otasini ta'siri ham bo'lmagandir. U yoqda Rossiyada shunaqa bo'lib qolgandir bolalar.
Ehtimol, endi juda ko'plari, men barmoqim o'zingiz bilasiz, Rossiyada shunaqa radikal bir nimalarga dindorga aylanib ketishyapti. Endi dindor ham deb bo'lmaydi, shu radikal jangarilarga. Aslida mana juda ko'pchilik mana bizga murojaat qiladi, Rossiyadan kelganlar yo kompyuter orqali yo boshqa bir guruh bilan gaplashib nima qilib yurganligi orqali qamoqqa olishadi, gumonlar. Shularga endi biz aralashgan paytimizda juda ko'pchilik nima ana bilyapmiz. Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketishdan oldin umuman islom nima, namoz nima bilmagan yigitlar qaytib kelib, mana shu bir radikal jangari hali islom bayrog'i ostida radikallik qiladigan shunaqaga aylanib kelishyapti. Yana bir tomoni bu bitta holat emas, juda ko'p holatlar shunaqa.
Bordingiz mana, demak o'sha yerda ikkita xonadondan ketgan, mahallani ko'rib keldingiz, odamlar bilan ozmi ko'pmi gaplashdingiz, qanaqa tasavvur qoldi sizda aka? Odamlar munosabati qanaqa?
Ancha salbiy, ko'pchilikda masal juda salbiy. Bunaqa nimalar agar rost bo'lsa, shular Suriyada bo'ladigan bo'lsa, bu bizga birinchidan mahallaga, birinchidan qamoqda o'tirgan shu diniy e'tiqod bilan qamalganlar orqasiga xanjar bilan urushgan deb bo'lishdi. Endi mana shunaqalarga deb o'sha bir ikkitalarning shu o'g'illari nimada shu diniy e'tiqod bilan ancha yillardan beri qamoqda o'tirgan odamlarga chiqdi. Xuddi mana shunaqalarga deb ichkarida o'sha bizni farzandlarga, o'sha mahkumlarga munosabat ancha qattiqlashib boryapti. Agar Suriyaga ketgan bo'lsa, biz hech qachon ularni oqlamaymiz. Bo'lsa diniy e'tiqod bilan qamalgan odamlardan hech qanaqa jihod emas. Agar jihod bo'lsa, diniy e'tiqodi tufayli o'sha ketgan bo'lsa, bular juda adashgan odamlar ekan degan gaplarni gapiryapti. Bu oddiy musulmonlarni fikri.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev edi. U so'nggi bir yil ichida viloyat bo'ylab Suriyaga ketishga uringani aniqlangan 5-6 yigitni shaxsan bilishi, ular ustidan tergov va mahkama jarayonlarini kuzatganini ham aytadi. Uning aytishicha qo'lga olinganlar o'sha kezdayoq Suriyaga borish niyatida bo'lganini tan olgan. Faol ozodlik bilan suhbatda huquq-tartibot idoralari rasmiy raqamlarni oshkor qilmayotgan bo'lsa-da, hukumat diniy qatlam ustidan asosiy targ'ibot nazorat mashinasiga aylanib qolgan masjid va mahallalar orqali aholini Suriyadan qaytarishga urinmoqda deb ta'kidlaydi. Ma'lumki, so'nggi paytlarda O'zbekiston hukumati ham islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarilar masalasida bir necha bayonotlar berdi va ulardan so'ngisida jami o'zbekistonlik jangarilar soni 200 ga yaqin ekani aytildi. Bu bayonotni 2015-yilning mart oyida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur bergan edi. Shundan so'ng Toshkent hukumati vakillari tomonidan Suriya va Iroqqa ketgan o'zbekistonliklar soni haqida biror aniq ma'lumot berilgani ozodlikka ma'lum emas. Ammo markaziy osiyolik tahlilchilar Suriya va Iroqdagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida ekani, qator norasmiy manbalar esa bir necha mingdan oshiq ekanini aytib keladilar.
Demak, Marg'ilonda 4 bolasi Suriyaga ketgan Toshbo'ltayevlarni Galatoydan ko'chirishmoqchi. Aysinochi, endi navbat shoir bilan suhbat rukniga. Dasturning bugungi mehmoni o'zbek shoiri Abdul Hamiddir. Shoir Abdul Hamid bilan Bishkekdagi hamkasbim Elmurod suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatni ozodlikda efirga beramiz.
Assalomu alaykum. Efirda shoir bilan suhbat dasturi, mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Shoir bilan suhbat dasturimizning bugungi mehmoni o'shlik shoir Abdul Hamid. Abdul Hamid bir qator she'riy to'plamlarning muallifi va o'zbek adabiy muhitida o'ziga xos ovozi bor shoirdir. Abdul Hamid aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Abdul Hamid aka, dasturimizni an'anamizga sodiq qolgan holda bir she'ringiz bilan ochib bersangiz, marhamat, sizdan she'r tinglaymiz va dasturimizni davom ettiramiz.
Bu so'zni men vatanimizning ulug' bir shoiri Shavkat Rahmonni ikki qator she'r bilan boshlagim keldi. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq, g'am so'zim elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq. Endi o'zimikidan. xat yozmoqqa kaftarim yo'qdir, qalamim yo'q, daftarim yo'qdir. O'limdan ham xatarim yo'qdir. Men toraydim, qabr tosh bo'ldim. Qo'l ochirdim elni duoga. Bir jon qaytar men musavoga. Shikoyatni yozdim Xudoga. Men qoraydim, qabr tosh bo'ldim. Sen o'lmaysan, so'zga o'lim yo'q. Oyog'im yo'q, yurar yo'lim yo'q. Yo'qni quchmoq uchun qo'lim yo'q. Nola edim, qabr tosh bo'ldim.
Abdulhamid aka, she'rlaringiz har doimgidek go'zal, har doimgidek sermazmun. Mana men yaxshi bilaman sizni, she'rlaringizni, sizni ijodingizni. Rahmatli shoirimiz Shavkat Rahmon, rahmatli shoirimiz Rauf Parfi juda yaxshi ko'rishardi. Hatto Rauf aka sizni kitoblaringizga yozgan so'z boshlaridan birida Abdulhamid O'zbekning bobo dehqon shoiri, haqiqiy dehqon shoiri degan gaplarni ham yozgan edi-da. So'nggi yillarda shu adabiyotdan uzoqlashganday bo'lib qoldingiz. Siz buni sabablari nima? Rauf Parfi yetishmayaptimi sizga? Shavkat Rahmon yetishmayaptimi? Doim sizni majbur qilib o'tirib yoz, yoz, ijod qil deb turadigan.
Janubiy Qirg'izistonda o'z doirasini shunday deb atagim keladi. Bu bir kichik oldim. Lekin ko'ngil to'lmasdan shu shoshga qarab yo'l olardim. U yerda eng aziz kishilarimizdan Abdurauf Parfi O'zturk hamda Shavkat Rahmon qadrdon vatandoshimiz. Ularni uyiga borib suhbat qiladi, aytganday Rauf akani uy bo'lmasdi. Suhbat qilib qaytib kelardik. Shu suhbatlarni juda ko'p sog'inib yuraman hozirgacha. Lekin mana ikkala buyuk nafaqat O'zbekistonda, nafaqat bizni O'sh diyorida, butun turk elida buyuk bo'lgan insonlar, shoirlar, ulug' odamlar o'tdi. Endi Toshkentga borolmay qolganimga shu she'r yozolmay qolsang kerak-da.
Endi Toshkentga borishingizga nimalar to'siq to'sqinlik qilyapti sizga? Siz shoirsiz, ijod ahli bilan do'stona munosabatlaringiz bor.
Hech narsa hech qachon menga to'sqinlik qilgan emas. Men Rauf aka mana bir vaqtlar bir davrida shogirdim deb atagan Rauf aka ham hech qanaqa to'sqinlik bo'lgan emas. Buyuk odam. Unda chegara ham bo'lmaydi, unda pul ham bo'lmaydi, unda uy ham bo'lmaydi. Lekin keling, yaxshi bitta she'r o'qib beraman.
Okay.
Asha Rauf aganing ishlatdi, sonet bor. Sening menga betob dedilar, Rauf Parfi. Darbadar shabboda eshik ochadi. Keksiz o'ylarim asta qochadi. Uzoq uzoqlarda seni derazang ilinjiga o'xshagan suvlab sochadi. Nafariyot uraman, vana kulaman. Tun bilan yuzma-yuz qotib turaman, o'zim bilan o'zim tolsiz ko'chada telbaday tentirab uzoq yuraman. Sen olis yo'l iroq, na tong otadi, na kechgan kunlarim tuyg'u uyg'otar, ko'zlarim nuqtada uzoq qotadi, tun bilan qorishgan bir sharpa yotar, yuragim yig'ladi, bo'ylarim sindi, bu unsiz hayqiriq, betob hayqiriq.
Betob hayqiriq hozir sizni qalbingizdagi hali tashqariga chiqmagan hayqiriq bo'lsa kerak. Nimalar deb hayqirgisi keladi bugungi kunda?
Men shunday javob berishni istadim. Falastin shoiri Muin Kisuni ikki satri bilan boshladim. Yuragingdan chiqarib alda, o'ylab chiqar ertangi kunni. Muin Bishisu. Fol kur bir, quvnoq lo'li qiz, aylantirgil etaklaringni, ayt qayerga borar yo'limiz, so'zlab bergin ertaklaringni. Pul ishlamoq tashvishini qo'y, tashvishlarni unutib bir pas qadahlarni to'ldiribroq qo'y, ham nozingdan bo'laylik sarmas. Sen dunyoni qo'shiqqa to'ldir. Kel, aldashni bugun bir dondir. Odamlarga baxt ulashib chiq. Hammamizni ishontir, ko'ndir. Shodligimdan bo'layin jinni, o'ylab chiqar ertangi kunni. Har xil talqin qilish mumkin, lekin o'ylaganimni gapiraman. Shoir xalqniki bo'ladi. Xalq shoirniki bo'ladi. Demak, bu xalqning so'zi. Hali shoir degani bir so'z bilan boshlagandim. Shunga halicha xalqni dardini, yukini ko'tarib turadigan shoir ekan. Birinchi shoirning yuragi og'rir ekan. Birinchi shoir lo'liga borar ekan. Taxtini ochib, hol ko'rib ber ertangi kunda. Bir shoirni oldachi hammasini xalqni bir oldab qo'ycha degan umid eng so'ngida.
Siz o'zingizga nisbatan ham, boshqalarga nisbatan ham bir talabchan shoirsiz-da. Esimda bor, Toshkent adabiy doiralarida ko'p marotaba birga bo'lganmiz. Ko'p odamlar bilan suhbatlashganmiz. O'sha kim yetishmayapti bugun o'zbek adabiyoti uchun sizning nazaringizda? O'sha paytlardagi, o'sha 80-90 yillardagi muhit bilan hozirgi muhitni solishtiradigan bo'lsak, baribir kimdir yetishmayotganga o'xshayveradi. Sizning nazaringizda kim o'shalar?
Ular yetishmayapti emas. Ular juda ko'p. Ular to'kis to'la. Ularning yuraklari dard ila to'la. Xudo xolasa hammasini, hamma narsa yetishadi, ko'ramiz, bilamiz. Buni kelajak tarix hal qiladi.
Endi bugungi kunda nimalarning ustida ishlayapsiz? O'zingizdagi ijodiy jarayon qanday ketyapti?
Ijodiy jarayon hozirgi vaqtda mana internet degan narsa chiqib qolgan ekan, bizni ayniqsa Janubiy Qirg'iziston o'sh adabiyotida juda og'ir vaziyatlar, og'ir kunlar bo'lib o'tdi. Ijodkorlar bir-birini yo'qotishdi. Lekin mana bugun shu internet orqali juda ko'p narsalarni, ko'p do'stlarni orttirdik. Undan tashqari ulardan Andijon, Vodiydan, Namangan, Farg'ona, shu yerlardan ajoyib umidli shoirlar chiqyapti. Men shularni o'qib, ba'zan ularga bir maslahatchalik narsani berib yoki bo'lmasa muloqot qilib turibmiz. Kelajakda shularni yaqin kishilarni to'plab turib bir kichkina bir kitobcha qilish niyatim bor.
Yaxshi, yaxshi niyat. Bu niyatingiz amalga oshsin. Mana Abdulhamid aka, men sizni yaxshi bilaman. O'sha 90-yinchi yillardan boshlab shu sho'ro davlatlari mustaqillikka erishganidan keyin siz Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va boshqa Qozog'iston hududlarida yurib, ana shu joylardagi o'zbek shoirlarini birlashtirish g'oyasini juda ko'p ko'tarib kelgan chiqqansiz. Mana shu tashabbus bilan chiqqansiz. Hatto juda ko'p adabiy muloqotlarni uyushtirgansiz. Hatto o'zingizni yoningizdan katta miqdordagi pullarni sarflab shoir bolalarini O'zbekistondan, Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan yig'ib, mashinalarga o'tkizib, olib borib, bir-birlari bilan tanishtirib, mana shunday Turkiston muhtini yaratishga harakat qilgan insonlardan birisiz. Bu ishingiz bugungi kunda ancha so'lg'inlab qoldi va mana shu g'oya amalga oshmaganini sabablarini siz nima deb o'ylaysiz aka?
Bu shundayla javob berib qo'yadigan savolga o'xshamadi. Ancha og'ir. Bunga ko'p sabablar bor. Lekin keling, sizga bitta she'r o'qiyman.
Mayli, o'qing. Savolga she'r bilan javob berish usta ekansiz lekin.
Endi shoir o'zi fikrini she'rlaydi. Ta'sir. Tomaris ozizdir. Zanjirband shiroq. Ruh kulli qismatidan ketmadi iroq. Moziydan chiq endi. Tuq ila uyg'oq. 5000 yil muzlagan buyuk saltanat. Hech kishi vatanga mehmon bo'lmaydi, padar kush etak bos haqon bo'lmaydi, suyagim xo'rlagan sulton bo'lmaydi, buyuk sulton bilan buyuk saltanat hayol libosini yechmishdir malak, Jaloliddin qo'lida singan kamalak, Ulug'bek qonizim olrangdir falak, orqadin bukmishdir buyuk saltanat. Ey falak faryodli iymonga qara, qirq bismil etilgan turonga qara, hinsara bosh solgan o'g'longa qara, eldan dil uzmagan buyuk saltanat. Tumaris uyg'onar ozoddir shiroq, ruh qullik qismatin etmishdir odoq, moziydan chiqadir tig' ila o'yg'oq, besh ming yil so'zlagan buyuk saltanat.